Amerikā 50. Gadu beigas 60. Gadi, bet tas abstrakto ekspresionisma uzpalaukums tāds. Un mēs ļoti daudz no to varam ite redzēt.
Spilgto un krāsu pilno pasaules latviešu glezniecības izstādi, kas pagājušajā piekdienā atklāta Rēzeknē Latgales kultūrvēstures muzejā, stilistiski iezīmē muzeja mākslas nodaļas vadītāja Inese Dundure.
Pie mums visam tas atnoca, bet drusku vieļok. Tomēr te pasaules elpa nocerīkša arī caur to dzelzs sēskuru. Ja? Un itē ir tas dzēvīs, ka jā, jis ir tapstī. Jā, tamā laikā. Tāda ir, piemēram, Dagmāra Igals, tad Oskars Skuškis. Tagad vēl pie veseļēbas ir Gerda Roze, jā, ir pori 90, jā, bet iegi veznoja. Lūk, tādus ekspresīvus darbus, kā tie tolumā redzami, jā.
Tas, ko mēs redzam šodien šeit Latgales kultūrvēstures muzejā, ir daļa no Pasaules latviešu mākslas centra diasporas latviešu mākslas kolekcijas.
Kā stāsta Pasaules latviešu mākslas centra pārstāvis Latvijā Dainis Mjartāns, izstādē apkopotie vairāk kā 20 mākslinieku darbi kā ziedojumi atceļojuši no Amerikas, Austrālijas, Kanādas un citām pasaules malām, uz kurieni savulaik otrā pasaules kara rezultātā devušies latviešu mākslinieki.
Jā, nu šeit ir darbi, kuri nekad nekur citur nav izstādīti. Jā. Šeit ir redzami divi Annusa darbi, kas ir gleznoti tūliņi pēc tam, ka viņš ieradās bēgļu nometnēs Vācijā 46. gadā. Šeit ir viņa dēla, Jāņa Annusa darbs, kas ir tapis Vācijā 90. Gados. Šeit ir Jāņa Kalmīša darbi. Šeit ir Tīdemani viens darbs redzams. Šeit ir divi mākslinieku darbi, kas saistīti ar Latgali. Gailis, kas pārstāvēja Rēzeknes mākslinieku kopu pirms kara. Un Jānis Trots, autodidakts, Čikāgas latviešu mākslinieku kopā saucējs, arī mākslinieks. Un šeit redzam arī divu mākslinieku darbi, kas ir, es tā varētu teikt, ir jaunās paaudzes mākslinieku darbi. Gints Grinbergs no Bostonas, dzimis un uzaudzis jau Amerikā, un Kālis Rekēvits, par ko New York Times pat ir rakstījis.
Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles lektore Evija Vasiļevska izstādi vērtē kā īpaši nozīmīgu arī studentiem mākslas vēstures apguves procesā.
Ļoti ilgus laikus Latvijas mākslas vēsturi mācīja. Pamatojoties uz to, kāda tā ir bijusi, ņemot vērā padomju laikus, un arī pirms padomju laika, bet to, par ko drīkstēja runāt. Un studentiem ir ārkārtīgi svarīgi zināt to, ka tā cilvēku daļa, kuri bija spiesti aizbraukt prom no Latvijas, bet turpināja savu radošo dzīvi dažādās jomās, tā arī pieder pie Latvijas mākslas vēstures, un tā ir ļoti būtiska sastāvdaļa.
Man personīgi patīk krāsas. Man vienmēr uzrunā krāsas.
Tur bija glezna, kur atgadina ikonu, un tas ir ļoti interesanti, ka cilvēki pārāda to atradas ārzemes.
Mākslas akadēmijas un mākslas vidusskolas studentes Anastasija un Anna izstādes darbos īpaši izceļ to spilgtumu, kas lielākoties tomēr neasociējoties ar Latviju.
Man liekas, tās spilgtās geometriskās, tas man nešķiet īpaši latviski, kad var jūs tas nav.
Par iespēju klātienē aplūkot ārzemēs strādājušo latviešu mākslinieku darbus, par kuriem padomju laikos nebijis praktiski nekādas informācijas, gandarīts ir arī gleznotājs Osvalds Zvejselnieks.
Kurs ir dzūšīt izskatos? Tendences, tos problēmas ir stipri paralēli izrodīts, risinojušos. Un daudz no to, teiksim, ot, tepat, tos kliedz durovs, ar gūdu rūtojušas, jebkuru 80-70 gadu izstodi, ja, ir noteikti, ka Latvijas mākslas fonds būtu nopietns. Ja, tāpēc, ka tas ir vienkārši tie laba glezniecība, ja, bet par to visu informācijas, nu, gondreiz nābēja, ja. Nu, bija kaut kas dzirdēts par to kalnīti, jo rījumi, jā, tik kaut kas jau bija. Bet tāda, protams, plašoka pazīstamība nabēja. Un domāju, es domāju, ka tas ir milzīgi tāds svētīgs darbs, kur tagad Dainis Doraka, jūs to visu votu, ka jūs jau atvec uz dzimteni, no, lai galvā tos divas puses saiktu kopā.
Izstāde, kas pirms diviem gadiem tika atklāta Cēsīs, šobrīd ir mērķi diasporas latviešu mākslu iekļaut Latvijas mākslas kultūras apritē, apceļo vairākas Latvijas pilsētas, un Rēzeknē Latgales kultūrvēstures muzejā tā būs aplokojama vēl līdz 12. martam, bet pēc tam ceļos uz Krāslavu. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.